Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Petak je 17. septembar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 42 smrtna slučaja od koronavirusa, 995 novozaraženih osoba. Tužilaštvo Republike Srpske traži pritvor za direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislava Zeljkovića i još troje uhapšenih zbog zloupotreba i nezakonitih radnji u javnim nabavkama. Odbornici iz reda bošnjačkog naroda u Skupštini opštine Srebrenica nastavljaju rad u toj instituciji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini opštine Zulfo Salihović.
I jednostavno mi smo spremni, znači, na svaki vid borbe i dozvoljenim sredstvima, ali nećemo dozvoliti, znači, da se ovako nastavi, da mi jednostavno trpimo torturu i političko nasilje koje je juče započelo ovdje Srebrenica, Bošnjacima.
Zaposleni u državnim institucijama BiH najavili protest za ponedjeljak 20. septembra u Sarajevu. U dijelu opština u Srbiji zbog koronavirusa vraća se kombinovana nastava. Izabrana nova vlada Albanije, od 17 članova 12 su žene. Počeli trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji.
Predizborne ankete nezavisnog Levada centra pokazuju da većina Rusa nije zadovoljna funkcionisanjem Dume.
Visoki zvaničnici iz Kine, Rusije, Pakistana i Irana dogovorili da pojačaju komunikaciju i koordinaciju po pitanju Afganistana. Talibani ne isključuju mogućnost održavanja izbora u toj zemlji. Damir Džumhur i Nikola Salvarez večeras otvaraju meč Davis Kupa između BiH i Perua u Limi. Preminuo Minja Subota, kompozitor, voditelj i autor legendarnog muzičkog tobogana. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, poslije podne moguća kiša u većem dijelu zemlje. Dnevne temperature od 15 do 26 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte. Dok broj zaraženih u Doboju raste, vladajuća stranka poziva na opštenarodno veselje sa pečenim bikom i turbo folk muzikom, koje će se tokom vikenda održati na gradilištu nove bolnice povodom završetka prve faze izgradnje. Evo što kažu građani ovog grada.
Nek se gradi, hvala Bogu, ali da se skuplja svijet.
Ja nisam za to, na neka okupljanja velika, jer narod je se dosta opustio.
To bi to više da se promoviše jedna vlast nego što je da i jedan neki projekat, nego da pokaže se stvarno dobra namjena prema ljudima. Jer dobra namjena prema ljudima trebaju da skrenu pažnju da i dalje postoji ovaj virus.
Potreba objedinjavanja pravaca razvoja i mapiranje neophodnih procesa ocjenjuje se kao najvažniji dio u izradi strategije razvoja turizma u Federaciji BiH. Potpredsjednik Privredne komore ovog BiH entiteta Mirsad Jašar Spahić.
Prošla godina je pokazala koliko je to osjetljiv sektor, koliko malo treba da i naglo skoči i koliko malo treba da u danu se sve zatvori. Zato je značajno da ta strategija objedini pravce razvoja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Nakon jučerašnje smjene Ćamila Durakovića sa pozicije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, Salko Tursunović, odbornik stranke za BiH, nastupio je samostalno i mimo odluke kluba Bošnjaka, izabran za novog predsjednika. Inicijativa Moja adresa Srebrenica je jučer u popodnevnim satima održala vanredni sastanak na kojem je donijela zaključak da se Salko Tursunović isključi iz tog kluba jer nije ispoštovao odluku da samo klub Bošnjaka može dati prijedlog za imenovanje novog predsjednika. Poslušajmo šta je o tome zabilježio Sadik Salimović.
Ćamil Duraković je znao da će biti smijenjen i na klubu Bošnjaka prije sjednice Skupštine donijet je zaključak da se jedinstveno nastupa te da se ne učestvuje u radu sjednice. Svi su napustili sjednicu Skupštine osim Salke Tursunovića koji je na kraju i izabran za novog predsjednika. Ćamil Duraković za Radio Slobodna Evropa kaže...
Sam Salko je glasuo za zaključak kada tačka dnevnog reda o mojoj smjeni dođe da ćemo napustiti sjednicu. I tako smo otišli na skupštinu. Sve dalje je Salko radio samostalno i bez našeg znanja. I što je u stvari njegova odgovornost u smislu da je pristao na uslove koje su od njega tražile srpske stranke i on je Bošnjak kojeg su i predložili i izglasali srpski odbornici.
Inicijativa Moja adresa Srebrenica održala je sinoć sjednicu i iz svog članstva isključila Salku Tursunovića, člana stranke za BiH. Zulfo Salihović, predsjednik kluba Bošnjaka.
Izbor Salke Tursunovića za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica je očit dokaz političkog nasilja od strane srpske većine u Skupštini opštine Srebrenica i marziranja, znači Bošnjaka koji su legalno izabrani u Skupštini opštine Srebrenica.
Ovim potezom Salko Tursunović ne smatra da je izdajica Bošnjaka. On kaže da je učinio pravu stvar.
Ne vidim razlog da se blokira opština, da institucija trpi ta dva mjeseca. Dovoljno je trpila ovaj naš nerad, da ja nisam izdajnik bio nikad, niti ću biti, da niko od koji žive ovdje u Srebrenici pa i dalje nije veći patriota od meni, nije dao više za ovu državu nego što sam dao ja ovdje od pojedinaca, ja sam dao dio tijela, ja sam ratni vojni invalid armije BiH. Živim u Srebrenici 13 godina, ovdje sarađujem i sa Srbima i sa Bošnjacima. Tako da ne može meni niko prepisati da sam ja izdajnik bilo kojeg naroda.
Čamil Duraković ističe da Salko Tursunović nije pravi izbor za predsjednika.
Ne može biti legitiman zastupnik Bošnjaka, ne može imati podršku ovog kluba iz kojeg je isključen već sinoć i njegova stranka je to inicirala.
Zulfo Salihović napominje da će Bošnjaci učestvovati u radu skupštine, ali će uraditi jasnu strategiju djelovanja.
Nećemo sjetiti skrštenih ruku, a da nam srpska većina radi sve ovo što je jučer započela i jednostavno mi smo spremni, znači, na svaki vid borbe i dozvoljenim sredstvima, ali nećemo dozvoliti, znači, da se ovako nastavi, da mi jednostavno trpimo torturu i političko nasilje koje je jučer započelo ovdje u Srebrenici nad Bošnjacima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Raste broj zaraženih virusom korona i u Doboju. U ovom gradu obje doze vakcina primilo je oko 14.000 građana. Počela je vakcinacija i po ambulantama na selima. Iako je broj inficiranih u porastu, vladajuća politička stranka poziva građane na opštenarodno veselje na gradilištu nove bolnice. Ovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Epidemiološka situacija u Doboju nije povoljna. U prvih 16 dana septembra svaka treća osoba od 300 testiranih u lokalnom domu zdravlja imala je simptome virusa korona, kaže doktorica Milena Brkić, šefica higijensko-epidemiološke službe.
Pozitivitet baš ide, približava se polovini testiranih. Na sreću, nisu teže kliničke slike.
Da je u porastu broj zaraženih primijete i građani. Goran se testirao ovih dana.
Upravo juče sam radio PCR test, od nas 7-6 je pozitivno, samo ja negativno.
Doktorica Milena Brkić.
Iz bolnice smo dobili saopštenje da se testirati može samo jedan član porodice, obzirom na veliki broj uzoraka koje treba obraditi, oni to fizički nisu u mogućnosti, kao i ograničenog broja testova.
Do polovine septembra u Doboju je obje doze vakcine primilo oko 14.000, dok na revakcinaciju čeka oko 2.300 građana, navodi doktorica Brkić.
Očekujemo naredne sedmice da će krenuti ova revakcinacija. Vakcinacija Sputnikom, to su građani koji su dobili tu vakcinu u julu, u avgustu.
Iako stručnjaci stalno apeluju na građane da ne izbjegavaju vakcinisanje protiv koronavirusa, među Doboljama su i dalje podijeljena mišljenja, govore Goran Munevera, Slavko, Vesna i Aleksandar.
Posle ove prehlade već postoji mogućnost da primim vakcinu. Čisto radi sebe, radi svojih i radi prijatelja.
Ja sam još u aprilu drugu dobila i jedva čekam da ako bude treća da mi daju ako budu htjeli. Zbog mojih godina i mislim da jedini nam je spas u vakcini.
Nisam vakcinisan, razmišljam se još da li da se vakciniše, ne putujem nigde, više sam na selu. Volim se, slušam ove medije koji ne preporučuju tu vakcinu.
Vakcinisala se jesam, međutim nisam pobornik. Sve više vidim da u medijima uglavnom propraćena vakcina, zašto? Niko ne spominje proteste u Sloveniji, u Njemačkoj, u Francuskoj. Primila sam upravo iz razloga da odem odavde, da mogu ući u drugu državu.
Ukoliko je potrebno radi putovanja, radi zaštite svojih bližnjih i porodice, prijatelja, ako su starije osobe u pitanju, naravno treba obavezno, bez ikakve priče razmišljanja.
I dok prema podacima nadležnih zdravstvenih službi broj zaraženih u Doboju raste, lokalna vladajuća stranka pozvala je građane na opšte narodno veselje sa pečenim bikom i turbo folk muzikom koje će se tokom vikenda održati na gradilištu nove bolnice povodom završetka prve faze izgradnje. Evo što o tome kažu Munevera, Goran i Aleksandar.
Nek se gradi, hvala Bogu, ali da se skuplja svijet, ja sam to pročitala, da će biti pečenje, da te dođe, da se slavi. To je stvarno vam pamet, to ja mogu reći.
Ja nisam za to, na neka okupljanja velika, jer narod je se dosta opustio u ljetnom periodu i to jest pokazalo ovaj broj zaraženih.
to okupljanje, to bi to više da se promoviše jedna vlast nego što je da i jedan neki projekat, nego da pokaže se stvarno dobra namjera prema ljudima. Jer dobra namjera prema ljudima trebaju da skrenu pažnju da i dalje postoji ovaj virus oko nas. Imam prijatelje koji su izgubili roditelje zbog ovog virusa, tako da lično znam kako je kad neko nastrada od ovog, tako da to okupljanje i takve stvari, to bi trebalo svesti na skori minimum, a prvi bi to trebalo uraditi s političar.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bihaću je prezentiran projekat izrade strategije razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za narednih 7 godina. Kao najbitnijim ocjenjena je potreba objedinjavanja pravaca razvoja i mapiranje neophodnih procesa kako bi se što bolje iskoristile sve mogućnosti i ublažile eventualne negativne posljedice poput onih izazvanih pandemijom. Više o tome saznala je Azra Bajrić.
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine organizirala je u Bihaću prezentaciju projekta izrada strategije razvoja turizma 2021-2027 godina. Na izradi strategije Privredna komora radi zajedno sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma. Daniela Lovrić, predsjednica Udruženja turizma pri Privrednoj komori Federacije BiH.
Metodologija po kojoj se radi ova strategija se oslanja na najučinkovitiju, najuspješniju metodologiju indeksa konkurentnosti putovanja i turizma i poklapa se s njima u 4 stuba. Dakle, na 4 načela se radila metodologija, to su povoljno poslovno okruženje, proizvodi i iskustva, zatim marketing destinacije te ljudski resursi.
Svaka strategija treba objediniti interese svih zainteresiranih strana u turističkoj branši, jer, kako kaže Mirsa Dijašar-Spahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, turizam ne čine samo restorani, hoteli i turističke agencije, već 40-tak različitih sektora koji ga objedinjuju.
Prošla godina je pokazala koliko je to osjetljiv sektor, koliko malo treba da i naglo skoči i koliko malo treba da u danu se sve zatvori. Zato je značajno da ta strategija objedini pravce razvoja.
Da li i koliko turizam može biti dominantan i kako na njegov razvoj može djelovati jačanje zaštićenog područja? Nacionalni park Una kao generator razvoja Unsko-sanskog kantona najbolji je primjer koji ilustruje dobrobit sprege očuvanja okoliša i prirodnih bogatstava, animiranje lokalnog stanovništva i promocije na najzahtjevnijim tržištima. Amarildo Mulić, direktor preduzeća.
Mi smo pokazali da je Nacionalni park Una postao generator razvoja posebno turističko-gostinske prirode i da Nacionalni park kroz svoje direktne i indirektne, odnosno multiplikativne efekte, veoma snažno utiče na ekonomiju kako grada Bihaća, tako i Unsko-sanskog kantona. Ono što je veoma bitno je u stvarno narednom periodu da ulažemo u prioritetne projekte, da svi imamo određeni strategijski pravac kad su u pitanju realizacija ključnih i prioritetnih projekata, pogotovo projekata vezanih za infrastrukturu.
Nacionalni park Una ove godine evidentirao 83.000 posjeta, čime su nadmašene brojke za 60% u odnosu na prošlu godinu. Planirani intenzivni razvoj, zaustavljen dijelom zbog pandemije, ponovo je pokrenut, a svoje mjesto i bolje dane ovdje vide i u implementaciji strategije razvoja turizma za narednih 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu je za pola godine napustilo više od 80.000 uglavnom mladih ljudi. Podaci su Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji će budućnost tražiti u inostranstvu je i Nahid Mujkanović iz Gradačca. Njegova supruga Neira je u Austriji već dobila priliku za usavršavanje u oblasti molekularne biologije. I Nahid se nada skoroj prilici koju u Bosni i Hercegovini nije dobio. Priču ima Edip Bajrović.
Nahid ima 26 godina. Završio je medicinski fakultet u Tuzli na smjeru za sanitarno zdravstvo. Oženio se prošlog mjeseca. 15. septembra napustio je Bosnu i Hercegovinu.
Nisam vjerovao da će sve ovo biti ovako. Teško mi nije što odlazim, koliko mi je teško što mi niko ovdje nije dao priliku da radim ono za što sam se školovao.
Nahid odluku da ide nije donio preko noći. Kaže da je na ovom planu sa suprugom Neirom radio 2 godine.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafe i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji. Para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono nema nijednih otvorenih vrata.
Nakon završenih studija u Domu zdravlja je dobio priliku da odradi pripravnički staž. Tokom angažmana u ovoj zdravstvenoj ustanovi zatekla ga je i pandemija koronavirusa. Uprkos većoj potrebi za stručnjacima iz oblasti sanitarnog zdravstva, Nahidu su se po završetku programa zahvalili na saradnji. U Austriji ga je dočekala supruga Neira, koja je u Gracu trenutno doktorant iz oblasti molekularne biologije.
Nisam se razočarao sistem. Da se čovjek razočarao sistem, prvo mora postojati neki sistem. Ovdje je jedini sistem, jedino neko pravilo, jedini zakon da on nije jednak za sve i da zakona nema.
Nahid nije vanredan slučaj. Bosnu i Hercegovinu gotovo svakodnevno napušta veliki broj mladih. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracija u BiH, samo u prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je napustila 81.000 ljudi. Nezadovoljstvo među mladima vlada prije svega zbog pravne neuređenosti i loše povezanosti obrazovnog sistema s tržištem rada. Nahid priča kakva su njegova očekivanja.
Ono jedino što ja očekujem od Austrije, od nove sredine, je to da mi daju šansu.
Iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH tvrde da je od 2013. do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 400.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Cijene stanova u Bosni i Hercegovini su povećane za 6 do 10% u odnosu na prethodnu godinu. Investitori i trgovci nekretnina kažu kako su cijene nerealne, a da su na to uticali pandemija, nedostatak radne snage te povećanje cijena građevinskog materijala. Ovu priču zabilježila je Dženana Halimović.
Nove zgrade širom Sarajeva mijenjaju izgled grada, ali i poglede. U sve skuplje stanove i sve praznije novčanike. Mirsad Đugumi ima u sreću i nakon 8 mjeseci traženja našao stan koji odgovara njegovim planovima.
I ispala mi ova gospođa koja živi u inostranstvu i koja je odlučila da proda stan jer se neće više ovdje vraćati. Pa sam ja dobio poprilično nižoj cijeni. Radi se o stanu od 55 kvadrata, dobar je i raspored. Otprilike se dobiju, hajmo reći, neke 2,5 sobe. Pa tako da planiramo, ako Bog da, i porod s ovom stanu i mislimo da možemo i rast u ovom stanu.
Novi kvadrati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su 10% skuplji nego prošle godine. Statistika bilježi porast cijena starih stanova za 6%. Najskuplji kvadrat stana u Sarajevu je u 4 gradske općine, a kreće se od 900 do 2300 eura. Prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, najskuplji stan prodat u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu tokom prošle godine koštao je 900.000 maraka, odnosno 450.000 eura. Ni skuplji kvadrat stana, ni pandemije nisu zaustavili prodaju. Maho Taso, direktor Agencije za promet nekretninama Prostor, kaže da je potražnja sada i veća jer građani kupovinu stana vide kao dobro ulaganje i oblik štednje.
U posljednje vrijeme imamo i domaće stanovništvo i to sve, apsolutno slojeve domaćeg stanovništva i dijasporu. Šta je značajno za primijetiti je čak da i oni imućniji koji su možda ranije ulagali u zemlje u okruženju, i oni su se u posljednje vrijeme silom prilika okrenuli prema domaćem tržištu. Apsolutno imamo potražnju za sve, bilo od onih najpovoljnijih do nekih koji su i u milionskoj klasi.
Investitori se suočavaju s nekoliko problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Faruk Hasanagić iz Fonda kantona Sarajevo za izgradnju stanova. Izgradnja identične zgrade od 91 stana, prema riječima Hasanagića, u razmaku od svega 2 godine, povećala se za oko 650.000 eura.
Prvo da konstatujemo da su cijene zaista visoke, nerealne, precijenjene, a razlozi su prije svega, mada ne isključivo, povećanje znači troškova građevinskog materijala, povećanje troškova radne snage uslijed njenog odljeva, pa tako izvođači povećavaju troškove radne snage da bi zadržali postojeći kadar, i povećanje potražnje u odnosu na ponudu.
Hasanagić kaže kako je tražio i dobio podatke iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u kojima je navedeno da je samo tokom prvih 6 mjeseci ove godine izdato oko 8.500 radnih dozvola samo za Sloveniju, što će uticati i na dalji rast cijena kvadrata stana. Za mlade koji ispune uslove, vlada kantona Sarajevo ove godine obezbijedila je kupovinu 113 stanova pod povoljnim uslovima. Kvadrat će se kretati od 1000 do 2000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Izbori za donji dom parlamenta u Rusiji počeli su danas i trajaće 3 dana. Biračka mjesta otvorena su jutros u regijama Dalekog istoka. Predizborne ankete nezavisnog Levada centra pokazuju da većina Rusa nije zadovoljna funkcionisanjem dume. Priredio Predrag Tomović.
U Rusiji su počeli izbori za donji dom parlamenta i trajaće 3 dana. Biračka mjesta otvorena su jutros u regijama na istoku, Kamčatka i Čukotka. Svih 450 poslaničkih mjesta u državnoj dumi bira se na izborima koji se održavaju do 19. septembra. Izborni zvaničnici kazali su da je ta promjena potrebna s obzirom na pandemiju COVID-19 koja je teško pogodila Rusiju uprkos tome što je bila prva zemlja u svijetu koja je odobrila vakcinu. Međutim, opozicioni aktivisti i neki liberalni zakonodavci kazali su da je ovaj potez dio niza napora Kremlja da manipuliše izlaznošću i omogući vjerovatno većinsku pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Vlasti su također pokušali da blokiraju najveće potencijalno iznenađenje izbora, inicijativu Pametno glasanje, koju podržava zatvoreni aktivista Aleksej Navalni, čiji je cilj umanjiti uporište Jedinstvene Rusije u nacionalnoj politici. Navalni, koji je najglasniji kritičar Kremlja, progurao je Pametno glasanje kao inicijativu koja bi trebalo da pomogne biračima da podrže kandidate koji imaju najveće šanse da pobijede oponente iz Jedinstvene Rusije, čak i ako kandidat dolazi iz sadašnjih velikih političkih partija, poput komunista. Regulatori su naredili trgovinama aplikacija na internetu da blokiraju Ruse u preuzimanju aplikacije i blokiraju servere. Izbori su potrebni ruskom režimu, a ne javnosti, rekao je Andrej Kolesnikov, analitičar iz moskovskog Carnegie centra, u komentaru na internetu. Oni služe za potvrđivanje zakonitosti i legitimnosti režima, a također i održavaju većinu relativno mobilizovanom. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao Ruse da glasaju, rekavši u video poruci juče da je izbor novog sastava Dume nesumnjivo najvažniji događaj u životu ruskog društva i države. Predizborne ankete nezavisnog Levada centra pokazuju da većina Rusa nije zadovoljna funkcionisanjem Dume. Ankete pokazuju još dublje probleme s Jedinstvenom Rusijom, nominalno nezavisnom strankom koja je zapravo blisko povezana sa smjernicama Kremlja i predsjedničke administracije. Jedinstvena Rusija ima većinu u domu, ali je njena popularnost trenutno najniža u posljednje 2 decenije koliko postoji. Predsjednik Rusije, Putin, koji nije njen član, zadržao je široku popularnost i nema pravog političkog rivala. Kremlj želi kontrolu nad novim parlamentom kojim će mandat trajati do 2024. godine, kada Putinu istekne trenutni predsjednički mandat.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije ponovo bosansko-hercegovačke teme. Naša različitost nije naše prokletstvo, nego naše bogatstvo. Poruka je organizatora večerašnjeg događaja u Mostaru, iza kojeg stoje organizacije kulture 4 naroda u Bosni i Hercegovini. Riječ je o zajedničkom koncertu pod nazivom Sazvučje, kojeg će upriličiti Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, te Jevrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija. O tome je više saznao Mirsad Behr.
Koncert pod nazivom Sazvučja, odnosno Suzvučja, organizira Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine, kojeg čine 4, kako se nazivaju, najstarije organizacije kulture naroda BiH, osnovane krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine osnovano je u oktobru prošle godine i već tada su upriličili prvi zajednički kulturni događaj, upravo koncert Sazvučja, koji je održan u Sarajevskoj vijećnici. Profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, kaže kako se koncertom u Mostaru želi afirmirati vrhunske kulturne vrijednosti.
Mostaju koji je dakle svima nama jako važan, Mostaju gradu koji nas također povezuje, gradu koji, kako je to rekao predsjednik Napretka dr. Nikola Čiča, ne treba biti pamćen kao grad slučajeve, zapravo kao grad nade i budućnosti.
Na koncertu koji počinje u 18 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, svaka od 4 organizacije će se predstaviti sa svojim programom, sa posebnostima kulture svakog od naroda, uz sve njihove specifičnosti i podudarnosti. profesor dr. Sanjin Kodrić.
I otuda ovaj nimalo slučajni, pažljivo izabrani naziv našeg koncerta Sazvuče. Različiti tonovi, zasebni tonovi koji imaju dakle međusobne veze i koji se dakle zajednički stapaju u jednu kompoziciju.
Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva i predsjednik upravnog odbora Prosvjete u Federaciji BiH.
Ispred Bošnjačke zajednice kulture Preporod nastupit će duo Dženana i Dženana, dakle izvešće Sevdalinke i Sevdah na jedan malo moderniji i savremeniji način i u savremenijem aranžmanu. Ispred Hrvatskog kulturnog društva Napredak nastupa Trio Senso. Jevrijsko društvo La Benevolencija predstavit će Zorana i Etno orkestra sa sefardskim kompozicijama tradicionalnim, dok Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta će predstaviti od Hercegovačka etno grupa Sveti Dimitrije koja dolazi iz Nevesinja i on će izvesti isto jedan splet prvenstva hercegovačkih kompozicija, etno kompozicija.
Potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Miroslav Landeka naglašava.
Danas što smo mi ovdje dokaz da naša različitost nije naše prokletstvo, nego naše bogatstvo i da se svi moramo truditi da tako i ostane. Mislim da je to najvažnija poruka.
Koncert organizacija kulture Četiri naroda u BiH podržali su vlada HN kantona sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta te grad Mostar. Gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić ističe kako je sretan što se koncert u ovom momentu održava u Mostaru.
Kad je možda Mostar jedan od gradova u kojeg su uprte sve oči u Bosni i Hercegovini, oči međunarodne zajednice, očekuje se od nas da nekako možda povedemo ovo društvo u nekom boljem smjeru.
Inače, BH televizija će, kako je najavljeno, snimati koncert Sazvučja u Mostaru i emitirati ga već u nedjelju u 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A zbog svakodnevnih restrikcija koje je uvelo brčansko javno preduzeće Komunalno, stanovnici prigradskog brčanskog naselja Brka više od 2 mjeseca nemaju redovno snabdjevanje vodom. Traže da se ovaj problem riješi što prije, u suprotnom najavljuju proteste. Čujmo prilog Zorana Matkića.
Mještani prigradskog brčanskog naselja Brka su ogorčeni što nadležni ne poduzimaju skoro ništa da riješe problem vodoopskrbe skoro 3000 stanovnika ovog naselja. Kažu da su redovne platiše i da izmiruju svoje obveze prema javnom poduzeću Komunalno Brčko. S druge strane, Brčansko komunalno više od 2 mjeseca ne izvršava ugovorene obveze prema potrošačima. Građani su ogorčeni zbog svakodnevnih restrikcija u isporuci vode. Mještani naselja Brka, Nedžad Mehaković i Irina Wegner.
Nemamo vode, pazi, nismo mi u Africi, mi imamo tu, ovo je područje ipak koje ima velike količine vode, ima resurse, a mi vodu nemamo. Mjesna zajednica, oni su pokušavali, ne, išli su na te sastanke, ja mislim da od tog nema ništa.
Ovo stvarno nije više lijepo, niti normalno, niti se ljudi mogu snalaziti, puste nam vodu samo ujutro par sati, po cijeli dan nema, na večer u 2 sata noću, ko će se dizati i raditi? I prat ni ništa. Govorim u ime svi u nas, ne samo moje ime. A vodu donosimo sa česme, imamo i mi ovdje česmu, a i donosimo. Moramo nekako se snabdjevati.
Kao razlog za uvođenje restrikcije u javnom poduzeću Komunalno navode pad razine vode u bunarima. Izvršni rukovoditelj poduzeća Vasilije Vasiljević ističe kako bi trebali da
uspostavimo još jedan bunar, znači manji, koji će nam sa ovim postojećim 2 manja bunara pokušati da da određenu količinu vode koja bi bila možda uz neku restrikciju par dana za potrebe za čišćenje ovog najvećeg bunara, da ipak stanovništvo ima vode.
Predstavnici mjesne zajednice Brka su s nadležnim iz javnog poduzeća Komunalno sastali se već 2 puta, zahtijevajući da se ovaj problem riješi. Sastanci, osim obećanja, kažu do sada nisu dali rezultate, te najavljuju prosvjede ukoliko se u što skorije vrijeme problem ne riješi. Predsjednik mjesne zajednice Brka, Zehrudin Pekarić.
Ponovo sad sam tražio da uspostavimo komunikaciju direktno sa gradonačelnikom. Normalno on je glavni faktor u distriktu, tako da računam da će uskoro doći do tog susreta. Ukoliko se to ne bi desilo, onda sigurno slijede protesti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.